Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Siz hech to'xtab, nima kiyishingiz, nima qilishingiz, qanday yashashingiz va nima haydashingiz kerakligini Xudovand yaxshiroq bilishi mumkinligi haqida o'ylab ko'rganmisiz? Dunyo emas, Xudo bizning boshqaruvchimiz. Biz esa dunyo bizga aytganlariga boshqalar ha deyapti deb o'ylaganimiz uchun ha deb u bizni boshqarishiga yo'l qo'yib berdik. Hayotimizning har bir qismi bilan qiziqadigan, bizga g'amxo'rlik qiladigan, ishonchli va suyansa bo'ladigan Xudoimiz bor. Siz uni rad etib, o'z istaganingiz bo'yicha yashamoqchimisiz yoki unga quloq solishni istaysizmi? U hech qachon bizni ko'nglimizni qoldirmaydi. U bizga hech qachon pand bermaydi. Quloq soling. U hech qachon bizni noto'g'ri yo'lga boshlamaydi. Hammamiz ham bir kun kelib, hayotimizda jiddiy qarorlar qilishimizga to'g'ri keladi. U hech qachon bizni noto'g'ri yo'lga boshlamaydi.
Hayotingizda sizning qalbingizda qiziqish uyg'otishi mumkin deb o'ylagan maslahatlarni beradigan odamlar bor. Ular o'z tushunchalariga ko'ra sizga yo'l-yo'riq ko'rsatadi, maslahat beradi, ammo bu maslahatlar to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Sizni faqat Xudo biladi. U sizni mukammal biladi. U senga maslahat beraman, seni kuzataman deganini 7 sababga ko'ra ishonchli deb qabul qilishimiz mumkin. Birinchi sababi bu uning sizni mukammal darajada bilishidir. U ishonchli boshqaruvchi. U bizni mukammal biladi. U sizning shaxsiyatingizni biladi. U sizni qanday javob berishingizni, qanday harakat qilishingizni, qanday his qilishingizni, xullas, u sizning shaxsiyatingizni, hamma narsani biladi. Masalan, u bizning kuchli tomonlarimizni ham biladi. U nimalarga dosh bera olishimiz va nimalarga dosh bera olmasligimizni ham biladi. U qanchalik darajada qiyinchilikka dosh bera olishimizni va shu bilan birga zaifliklarimizni ham biladi.
Bizni nima vasvasaga solishini va bizni nima qiynashini ham biladi. U bizning shaxsiyatimizga tegishli hamma narsalarni, kuchimiz va ojizliklarimizni biladi. U bizning istaklarimizni, hatto biz o'zimiz bilmagan istaklarimizni ham biladi. Bizni oldinda kutayotgan narsalarni ham biladi. U bizning munosabatlarimizni biladi. Xullas, u biz haqimizda hamma narsani biladi. Sizning samoviy otangiz hamma narsani biladigan zotdir. U biz haqimizda bilish mumkin bo'lgan hamma narsani biladi. Shunday ekan, nega biz haqimizda hamma narsani biladigan, nimani yoqtirishimiz, bizga nima yordam berishini, bizni nima xafa qilishini, nima bizga og'riq berishini, sizni nima xursand qilishini, hayotda nimani qadrlashimizni va nimadan ehtiyot bo'lishimizni istashimizni biladigan zotga ergashmaymiz? Nega eng ajoyib va qudratli Xudoga ergashmaymiz?
Ammo shunga qaramay, hech kimning maslahatiga muhtoj emasman deb o'ylaydigan, o'zlari hamma narsani surishtirib bilib oladigan odamlar bor. Balki siz ham ulardan biridirsiz. Keling tan olaylik. Hech birimiz o'zimizni mukammal deb bilmaymiz. O'zimiz haqimizda turli fikrlarimiz bor. Ehtimol vaqti-vaqti bilan bu fikrlar o'zgarib turar. Bugun o'zimizni ajoyib his qilamiz. O'zimizga ishonchimiz juda kuchli. Ertaga tushkun va xarob ahvolda bo'lishimiz mumkin. Haqiqat shundaki, hech kim bizni ishonchli yo'lboshimiz, qudratli Xudovanchalik bilmaydi. Faqat shugina emas. U biz uchun eng to'g'ri va eng yaxshi yo'lni ham biladi. U bizni boshqarishga tayyor, ammo biz unga ergashishga tayyormizmi? Har bir imonlining ichida yashaydigan Ota Xudo, Iso Masih, Muqaddas Ruh bizga yo'l ko'rsatadigan kompasga o'xshaydi. Azizlar, siz o'sha kompasga ergashing.